Labas rytas. Šiuo metu Lietuvoje lygiai 8 valandos. Jūs klausotės Marijos radijo.
Laida prie šeimos židinio.
Gerbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, čia liudijimų laida prie šeimos židinio. Kaip žinia, šie metai skirti šeimai jau įsibėgėja ir džiugu, kad Marijos radijo darbuotojai, norėdami stiprinti šeimos bei gyvybės kultūrą Lietuvoje, rengia tokių vat krikščioniškų šeimų liudijimus. Ir šie pasidalinimai mus gali padrasinti, gali įkvėpti, galbūt suteikti daugiau vilties ir pagaliau išminties. Taigi šiandien Marijos radijo studijoje svečiuojasi Irutės ir Valdo Pupelių šeima ir laidą vedu aš Rimantė Tamoliūnienė. Aš esu labai dėkinga, kad šie mano bičiuliai, kuriuos jau pažįstu nemažai metų, sutiko pasidalinti savo šeimos istoriją, kurioje būta visko, ne tik laimės ir džiaugsmo, bet patirta ir išgyvenimų, ir kančios, ir išbandymų, nes ne visiems ir ne visada šeimoje atsitinka taip, kad viskas klojasi kaip sviestų patepta. Ir vis dėlto kartais tenka ištverti ir tokį, oho, kokį didžiulį didžiojo penktadienio kryžiaus svorį, kada norisi tikrai viską palikti, išeiti iš tos trasos ir leistis vedamas savo žaizdų į priešingą pusę. Ir aš džiaugiuosi, kad šiai šeimai taip nenutiko ir tas išbuvimas viltyje ir tikėjime vis tik išsprogdino tą velykų džiaugsmą. Taigi dabar pradėkime nuo pradžių apie jūsų šeimą. Jis tikriausiai buvo sudaryta bažnyčioje, taip, papasakokit kaip tai. Ar tai buvo ta krikščioniškoji pajauta iš tikrųjų, ar tai tiesiog buvo daugiau formos dalykos, tai gal pirmiausiai Irutės klausiu, kaip jinai pas jūs gimė šeima.
Mano kaip vaiko šeima, iš kurios aš išėjau, buvo netikinti. Ir aš buvau išauklėtas vaikas tokia dvasia, kad Dievas ir viskas, kas su tuo surišta, yra legendos ir kažkokių tokių tamsių žmonių išgalvotos istorijos. Mano vaizdiniuose apie Dievą tai likė toks kažkoks keistas filmas iš filmavimų, kad moteris apsirengė juodais drabužiais. Tai aš dabar jau suprantu, kad tai buvo pravoslavų vienuolės, vilioja vaikus ir juos skriaudžia. Tai va toks mano buvo supratimas apie tikėjimą. Ir kada man buvo 18 metų, kažkaip netyčia pakliuvo knyga, kuri vadinosi Evangelijos legendos. Jinai išleista tarybiniais metais ir ten aš pirmą kartą, skaitantis toks jaunas vaikas, radau sakinį, kuris skambėjo taip: Jėzus buvo istorinis asmuo. Ir aš pagalvojau tada, kas čia dabar vyksta, jeigu man sakė, kad tai legendos, o dabar sako, aš randu paskaityti, kad tai yra istorinis asmuo, man jie sukėlė daug, daug klausimų ir viską pradėjo versti aukštinkojom širdyje. Aš pradėjau ieškoti, kas čia dabar yra ir ką tai reiškia. Bet tas ieškojimas gerokai užsitęsė, į santoką aš atėjau netikinti ir santokos sakramentą priėmiau iš paklusnumo savo vyro šeimai. Jie norėjo, kad mes priimtume, tai aš taip ir nuėjau, bet man tai buvo visiškai svetima ir netgi norėjau, kad niekas to nematytų, nes tai man buvo nesava.
O Valdas atėjo taip neverčiamas.
Aš atėjau neverčiamas ir, nu, kaip pasakyti, iš tradicinės katalikų šeimos. Ir daug pamaldumo, aišku, irgi nebuvo, bet tėvai laikėsi visų krikščioniškų tradicijų. Teko bažnyčią su tėvais, aišku, lankytis ne kiekvieną sekmadienį. Mes ateidavom į bažnyčią, būdavo Velykos, būdavo Kalėdos, būdavo kūčių vakaras, būdavo to šventė šeimoje. Kaime teko daug prabūt vasarų su seneliais. Kažkaip tai tas krikščioniškas gyvenimas, katalikiškas, nebuvo svetimas ir tikrai eidamas prie
altoriaus.
Prie altoriaus savo žmonas tikrai norėjau, kad tai būtų priimtas santokos sakramentas. Ir mes va taip pat susitokėm. O po to gyvenimas pradėjo klausytis visai kitaip. Atsirado draugai, atsirado pažįstami. Nu, Petrė suvedė mumis taip pat su arčiau bažnyčios teko atsidurti. Ir tie pažįstami draugai mum padėjo tikrai surasti tokį tikrą kelią. Tikrus suprasti tą visą katalikišką gyvenimą daug tvirčiau ir stipriau.
Bet tai buvo dar negreit.
Tai metams bėgant. Viskas vyko gana lėtai, taip.
Tai dabar, Valdai, apie šituos, na, kadangi užsiminiau, kadangi pažįstu jūs, tai dabar apie tuos išbandymus. Vis tiek kiekviena šeima yra rizika, nes teki, vedi ir nežinai, kas šitame duete vis dėlto, kokios silpnybės žmogaus išlys. Ar tiesiog, ar pas kitą, ar tavyje, ir kaip tame duete viens kitam, reiškia, pradės kažkokios tai ryškėt charakterio savybės, kažkokį tai, ar silpnybės, tai vis tiek kiekviena šeima neišvengia. Tai ko jūs neišvengiat?
Gal dabar aš turėčiau kalbėti, ne, ko mes neišvengiam, kas mūsų šeimas sudrebino, sakykim, ir kaip gyvenime atsitinka būtent gyvenant šeimoje. Pradžia po vestuvių gimė vienas vaikas, gyvenom ir planavom savo gyvenimą toliau, bet atsirado toksai, kaip pasakyti, bendravimas didesnis su draugais, tapau suaugęs, po armijos jau, ir atsirado toks polinkis, kaip pasakyti, išvažiuoti į gamtą, pasidžiaugti su savimi alaus, atsipalaiduot, arba po darbo sunkaus irgi išgerti alaus ten, irgi kodėlgi ne, visi taip daro. Kuo daugiau taip aš, save, kaip sakyt, ar taip ramindavo, ar atsipalaiduodavo, tai su draugais, su kolegom išgerdavom po stiklelį, sakykim. Visa tai tęsėsi gan ilgą laiką, tai buvo visai neblogai, visai malonu, sakykim, bet...
Tas virto
po biškį, sakykim, iš pradžių įpročiu, o tas įprotis paskui, kaip aš supratau, pavirto į priklausomybę jau.
Ir tada jau bėda.
Ir tada pasidarė, kaip pasakyti, jau rimta bėda, kai aš jau po daugel metų tokio mano išgerinėjimo prasidėjo tas noras atsirando kiekvieną dieną, kad aš jau būčiau apsvaigęs. Ir ar tai jeigu jau ne vidury dienos, tai vakare tai jau tikrai man reikėdavo šito alkoholio kiekvieną dieną. Ir paskui prasidėjo mūsų bėdos. Aišku, aš pats galvoju, kad aš pats susitvarkysiu.
Kaip visi.
Taip, aš galvoju. Man šiandien reikia atsipalaiduoti. Aš turiu teisę, nes aš atidirbau sunkiai dieną ir aš šiandien sau leisiu dar. Bet paskui prasidėjo tokie blogumai, kad man norėjusi iš ryto vėlgi taisyti savo sveikatą, sakysiu tiesiai. Ir aš rytais pradėdavau išgerinti, kad man būtų geriau. Ir tas išgerimas prasidėjo jau ir nuo ryto iki vakaro, ir šeimoje pasidarė daug problemų. Visi pradėjo dėl manęs iš pradžių pergyvent. Buvo visko ir pykčių, barnių daug. Žmona nepatenkita. Su vaikais man bendravimas irgi kažkaip tai trūkinėjo. Tėvai irgi pergyveno dėl mano tokio elgesio. Draugai pradeda mane irgi jau šiek tiek ignoruoti. Tai jau iki tiek, kad man kažkaip taip darėsi baisu ir aš galvoju, kad aš pats susitvarkysiu visą tą, pats įveiksiu šitą lygą. Ne lygą, pats įveiksiu tą alkoholizmą ir aš sustosiu kažkada. Tik šiandien, būdavo netgi tokių dienų galėjau, kad aš šiandien išgersiu, o rytoj jau nebegersiu, man taip atrodė. Paskutinė diena šiandien. Tai nepavyko, tai buvo savyje apgaulė paprasčiausiai manęs, nes aš to nesuprasdavas, aš apgaudinėdavau pats save.
Tai dabar staptelėkim ir dabar klauskim Irutės. Kaip Irutė šitoj vietoj jautėsi ir ką darė Irutė?
Mano šeimoj nebuvo gerenčių ir aš niekada nebuvau mačius girtų žmonių. Tai man tai buvo šokas, kada Valdas pradėjo gerti, tai buvo jau tikras alkoholizmo tikra liga, nes jau matėsi, kad jis to nevaldo, ir finansai šeimos, ir mūsų gyvenimas aplamai nukentėjo, ir buvo tokia stadija gyvenimo, kad matėsi, kad mes gyvenam su vaikais gyvenimą, o mano vyras gyvena šalia. Jis kartais net nesuprasdavo, kas vyksta ir apie ką vyksta. Tai buvo skaudu, nes jo gyvenimas šalia darė įtaką ir vaikams, ir mano emociniam stoviui. Tai laimė, kad aš tada jau buvau atradus, kaip tik tada jau Lietuvoj apie 91-us pasirodė pirmos maldos grupelės, pradėjau užsimesgyti mėgsti. Ir jau aš turėjau maldos grupelę, kur aš galėjau dalintis, išsiverkti ir melstis.
Išsikalbėjimas palengvindavo tą situaciją.
Taip, nes dabar, pažiūrėjus atgal į visą istoriją, viena aš tikrai to nebūčiau pakėlusi. Ir kada mes grimzdom vis gilyn į tą alkoholizmo bėdą, man pradėjo kilti klausimas, ar aš savo santoką ištekėjimu už jo padariau klaidą, ar vis dėlto tai yra Dievo valia. Jeigu aš padariau klaidą, aš ją galiu ištaisyti ir išsiskirti. Moment. Bet jeigu tai Dievo valia, aš kažkaip turėjau baimės, kad o jeigu tai Dievo valia, ką tada? Ir pradėjau ieškoti atsakymo, kas tai, ar tai mano klaida. Ir kartą Baltriškių stovykloje šeimų, aš vienuolių brolių klausiau, kaip atskirti, ar žmogus čia padarė klaidą, ar Dievo valia vis dėlto. Tai pasirodė gana sudėtingas klausimas ir jiems, nes atsakymo matomai netaip paprasta rasti. Bet po kiek laiko man pačiai atėjo atsakymas, jau kaip pradėjo reikalai taisytis, kad vis tik Dievas pajėgus ištiesinti žmogaus kelius. Netgi jeigu jis ir padaro klaidas. Ir tarkim, mano šeimoje apie skirybas, mano tėtis paliko šeimą. Ir buvo tokia istorija, kad jis vedė kitą moterį ir gimė jam dukrytė toje kitoje šeimoje. Ir ta dukrytė augo ir išvažiavo gyventi į užsienį. Ir tėtis jai rašė laišką, sako, kai tu grįši, aš tau pasakosiu savo gyvenimą. Ir kada jinai grįžo, jis numirė ir jinai grįžo į jo laidotuvės. Man buvo tada skaudu girdėti, nes kai į man buvo 18 metų ir buvo laikas pasakoti tėčiui man jo gyvenimą, jis išėjo iš šeimos, o kai jis savo jau tai kitai dukrai norėjo pasakoti savo gyvenimą, jis paprasčiausiai numirė. Ir man toks vaizdinys, du gyvenimai, dvi atkarpos, neužbaigtos. Kažkaip bijojau tą padaryti savo vaikams. Bijojau mesti vyrą, suardyti vaikam tą šeimos židinį ir tiesiog dėjau visas pastangas, kaip išsaugot visą tai.
Tai ko griebėtės?
Maldų, jeigu taip paprastai pasakius. Bet buvo net ir tokie momentai, kad namuose kabėjo pas mane jau tada Jėzaus atvaizdas, veido atvaizdas. Ir pačiose sunkiausiose ir šlikščiausiose momentuose, kada vykdavo konfliktas, čia švelniai tariant, konfliktas, aš rėkdavau Jėzui. Ar tau patinka, Jėzau, ką tu čia matai? Nepatinka? Tai ką nors daryk tada. Buvo toks tiesiog su juo santykis gyvas.
Bet tu pati melsdavaisi, grupelė melsdavosi.
Grupelė melsdavosi. Meldėsi ir Tiberiados broliai. Meldėsi ir pažįstami kunigai. Ir net buvo momentai, kai mes valdą nusitvėrė. Tėvas Markas iš Tiberiados buvo atvažiavęs, nusitvėrė už altoriaus, buvom nusivedę trysę.
Aš galiu
įsitvėrėti. Meldėsi už jį visi.
Kaip jau teisi valdyti tada, kai tave visi traukė.
Taip, aš puikiai gyvenimas taip suvedė, kad mes labai anksti susipažinom su kunigu Kęstučiu Rugevičiu ir visą tą mano, nuo pat jaunų dienų mano, jisai matė, kaip mes gyvenam, bendravom, kiek tai mums leido galimybės, aišku, ir jisai matė tą mano tokį polinkį į gėrimą ir tada jisai, mano žmonai, aišku, labai jo stipriai prašant ir suvaidinant pirmą vaidmenį šitame, tai jinai paprašė kunigo Kęstučio, kad kažkaip tai už mane pasimelsu. Kunigas Kęstutis Rugevičius pasinaudojęs progą, kai pas jį atvažiavo tėvas Markas iš Belgijos. Paskui vienuolis Juozapas iš Belgijos, jie visi stvėrė, jie keturiese mane stvėrė vieną ir Vytauto bažnyčiai už altoriaus užvedė, jie už mane meldėsi labai stipriai visi. Ir tepė netgi šventų aliejų, mane laimino, bet aš tuo momentu dar aišku gėriau. Nu tai čia yra žmonos žingsniai tokie daromi. Dėkui labai jiems visiems, aišku, visai šitai kompanijai gražiai. Galiu pasakyti, kad aš dar po to laiko dar kankinausi su savo tuo tokiu alkoholizmu, kad aš norėjau nugalėti dar gal kokią pusę metų, sakykim, panašiai. Vis aš pats. Ir kažkaip tai atėjo toks laikas, kai aš supratau, kad aš pats jau nieko nebegaliu. Aš savo vis žadėjau, bet aš nieko su savim pats nepadarau. Ir kažkaip tai vieną gražų rytą mano linko rankos, dvasiai vidų kažkaip tai papuolė į mano širdį ir aš pagalvojau, viskas valdė, tu nieko nebegali. Aš supratau tą rytą, kad aš visai nepajėgus kovoti. Ir tuo momentu aš supratau, kad viskas, Dieve, aš pas kovojau, o dabar atiduodu tau. Ir tu kaip pasielgsi, kaip tu padarysi, taip tegul ir būna jau. Nes aš pats nebegaliu nieko, nes jeigu mes čia labai įsiplėstumėm, tai mes tikrai turim pasakot, kur aš buvau, ką bandžiau daryti, kad aš negerčiau, kad mane ten gydė, ten vienokie kitokie psichiatrai. Tas,
nes bet ateina ir visą, kai supranti, kad visą tai tu buvo, pats savo nebegali
visą
nieko
tai
padėti.
Buvo, bet nieks man nepadėjo, nei aš pats savo, nei jokie daktarai. Ir aš tą rytą supratau, kad viskas, aš bejėgis, Dieve, atiduodu save į tavo rankas. O po to visi labai įdomus dalykai po šito tarp kitko.
jeigu chronologiškai atgamina, tai 98 metų broliai pranciškonai darė naujų metų sutikimą Vanagupės poilsio namuose. Ir mes ten važiavom su bagažinė pilna alaus, nes mano vyras negalėjo negerti. Mano buvo nuostata tokia, nu tegul jis daro ką nori, tegul jis geria, bet kad tik kartu būtų. Ir mes važiavom ten, mano vyras sėdėjo kambarėlį ir gėrė. Laimingos visos poros sukosi valsto ritmuose, muzika graži, šventi broliai, aplink gražu, o aš stoviu parėmus sieną ir iš pavydo plyštų per pusę. Kaip čia tos poros tokios laimingos, o aš visa nelaiminga, mano vyras ten geria kažkur antram aukšte, ką man daryti? Ir brolis Gediminas klausė iš pažinčių ten už durų. Aš pasinainu ir visą šitą išdedu, kad aš plyštų iš pavydo. Dabar galvoju, gausiu kokį nors pamokymą, kaip reikia. O jis man sako, sesė, reikia tiesiog išstovėti, nes mes nežinom, ką Viešpats mums yra paruošęs.
Tai dabar vat šitoj vietoj gal padarykime muzikinę pauzę, truputėlį susikaupkime ir pratęsime pokalbį po muzikinės pertraukėlės. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, mes tęsime laidą prie šeimos židinio. Ir šiandien čia Marijos radio studijoje svečiuojasi Irutės ir Valdo Pupelių šeima ir laidą vedu aš, Rimantė Tamoliūnienė. Taigi, mes išklausėme Valdo prisipažinimą, kaip jis jau suprato, kad jis nebegali pat savo jėgom nustoti gerti, kad jis yra per silpna savo padėti. Ir dažnai daugeliu žmonių, bet tas toksai prisipažinimas, kad aš negaliu savo padėti, yra nutoksėjamas su silpnumu. Ir žmonėms paprastai patinka manyti, kad jie yra tokio tvirto charakterio ir kad gali patys pasirūpinti savo likimu. Nors, aišku, toks įsivaizdavimas yra visiškai apgaulingas, nes kiekviena šiame pasaulyje yra vienaip ar kitaip silpnas. Ir kas iš mūsų, pavyzdžiui, ne alkoholikų gali teikti, kad jau atsikratė egoizmo, savanaudiškumo, išdidumo, šlovės. Ir tikrai kartais mes taip elgiamės, tarsi mūsų reputacija ir pakankamai geras elgesys būtų galutinis gyvenimo tikslas. A va žmogus, kuris įklimpo į bėdą kaip Valdas ir vat buvo priverstas kapanotis, jame įvyksta kažkoks prabudimas. Tai dabar tęskim Valdai toliau, reiškia, nuo šito... Kaip įvyko tas prabudimas? Ir Rūtės norėčiau, ir va tavo gyvenime.
Ir dabar, aš dabar suprantu ir supratau, aišku, daug anksčiau visą šitą, ne tik šiandien, bet supratau jau po savo blaivybės kokių pusės metų, ką Viešpats su manim darė. Po to mano tokio, kaip pasakyti, supratimo iki kaulų smegenų, kad aš jau grynas alkoholikas, aš negaliu su savim nieko pakeisti, aš savęs nebevaldau šitame, atsiranda anoniminių alkoholikų grupė. Irgi dėka žmonos, tarp kitko.
Kuri pasiūlo tau, ar ne?
Kuri, būdama vienam veikliųjų vyrų bendruomenės susirinkime, susipažįsta su keliais anoniminiais alkoholikais. Ten manęs nebuvo ir jinai su jais įsikalbėjus. Jie tie žmonės pradeda paprasčiausiai man skambinti.
Uh-huh. Tai dabar Irutė leiskim, Irutės versija. Kaip ten buvo?
Ai, vienoj skausmo minutėj nuėjau pas kitą grupelę maldos pasimelsti. Gal žinai, Daliaus Ramanausko uh-huh. grupelė tokia buvo prie Antano bažnyčios. Aš ten nuėjau visą ašaromis paplūdusi, jie mane į vidurį pasisodino už mane melstis, nes aš net, jie visi žinojo tą mano problemą, net pasakot nereikėjo. Ir po maldos susirinkimo išėjus į kiemą, prie manęs prieina vyras ir sako, ar tu žinai, kad Lietuvoje yra anoniminiai alkoholikai? Sakau, nu, kad Amerikoje tai žinau, bet kad Lietuvoje dar ne. Tai va, sako, aš jau 3 metus blaivus. Ir pradėjo man pasakot apie tas grupės. Mes apsikeitėm telefonais, tai buvo 98 metų vapatos maldos su tėvu Gediminu.
Uh-huh.
Apsikeitėm telefonais ir pradėjom kalbinti valdą į tą grupelę. Jis žinoma spyriojosi, jis žinoma atidėliojo, jis žinoma apgaudinėjo juos visus, nes jis dar labai norėjo gerti.
Aš visiems žadėjau, kad ateisiu.
Bet niekad neteidavo. Ir vieną dieną, nežinau kas atsitiko, tai buvo verbų sekmadienis, aš susitariau eiti savo maldos grupelę, o su jo draugais anoniminių alkoholikų nariais, kad jis eis tenai, jis man pažadėjo. Skambino aš iš susirinkimo namo, o švenė sako, ne, jis nuėjo į aludę. Aš visą pasiūtusi išlėkiau iš to susirinkimo į tą aludę. Ir dabar neįsivaizduoju, iš kur tų jėgų. Aš jį pagrebiau už karšienės, parsitempiau namo. Jau sėsk į mašiną ir greitai aš tave vežu į tą susirinkimą. Nes tai gyvenimo arba mirties mūsų šeimos klausimas. Bet mano vyras nedavė man vairo girtutėlis. Atsisėdo už vairo ir girtutėlis ant viso greičio nuvažiavo iki prisikėlimo bažnyčios į tą susirinkimą. Bet, dievui matyt saugant, aš jį taip ir stumtelėjau į glėbį tiems žmonėms ir jie jį paėmė ir nusivedė. Tai buvo pirmasis jo dalyvavimas jau anoniminio alkoholiko grupėje. Dabar jis turbūt papasakos, ir kaip tai.
Taip, aš papuolęs su didžiuliu pikčiu ant žmonos, kad taip mane išvedė iš baro, tokie vyra.
Nepabaigusi.
Nepabaigusi.
Visos akcijos.
Taip. Aš labai susinervavęs ir supykęs, patenku į alkoholikų grupę, anoniminių alkoholikų.
Ir kaip tau jie atrodė?
Ir tą dieną, aš nelabai ką prisimenu, čia kas įminu, kad buvo labai daug žmonių, bet turiu pasakyti tokį biškį jokingesnį dalyką. Ir aš jai sakau, kol nebus, kol neateis Romas, aš neilpsiu iš mašinos.
O kas tas Romas?
A, tas Romas anoniminis alkoholikas, kad tas man skambinėjo, kad aš ateičiau.
Du jam skambinėjo, Vytas dar.
Taip. Ir praeina Eimas. Romas, gerai. Ir Rūtė sako, lipk, iš mašinos va Romas. Uh-huh. Aš sakau, palauk, bet Vyto tai nėra.
Uh-huh.
Dievulis siunčia Vytą. Uh-huh. Čia pat pro mašiną eina. Uh-huh. Ir jinai mane išgirdo iš mašinos, viskas ir Vytas yra, prašom eit.
Komplektas.
Viskas, aš nebeturiu jokių kozerių, aš turiu lipti iš mašinos. Išlipau iš mašinos ir taip mano pirmi žingsniai anoniminis alkoholikus. Atėjęs pas juos buvau labai šiltai priimtas, kaip ir visi kiti žmonės iš ko ateinantis. Buvau šiltai priimtas, mane daug kas klausė, aš teko daug įsikalbėti, bet iš pradžio aš labai, nu, kaip pasakyti, aš nebuvau labai kalbos pradžio, aš labai daug klausiausi paprasčiausiai jų. Bet pačioj pradžioj man buvo įdomus toks susirinkimas, vienas iš tokių, kad ras man sužadino viltį, tai aš apsilankiau pas gydytoją Ireną paskaitoj, apie alkoholio mechanizmą, skaitoma tokia paskaita yra, jinai yra vieša. Neuždara, joje gali lankytis visi žmonės, kad domina šitas klausimas, tai ir šeimos nariai, ir vaikai gali, aha, bet kas ateiti, išklausyti tą mechanizmą. Ir mane anoniminį alkoholiką rekomendavo, kad aš ten nueičiau. Ir aš ten, kai nuėjau, vat po to susirinkimo, įvyko toksai irgi įdomus dalykas. Ten visi anoniminiai alkoholikai, kad jie buvo tam susirinkime, jie prisistatinėjo ir visi sakė, kiek kas turi jau tuo metu blaivybės. Blaivybės kelyje, kiek laiko žengia. Tai vieni sakė ten mėnesis, kiti ten 3, 4, 5 mėnesiai, kažkaip tai, bet vienas žmogus sako, kad jam yra 2 metai blaivybės.
Uh-huh.
O man buvo tada blaivybės gal 3 dienos ar 4. Ir kai pasakė 2 metai blaivybės, aš galvoju, kažkokia butaforija. Nu, negali būti. 2 metus žmogus nei lašo, nei gert, nieko, tai yra kažkokia, nu, nerealu čia. Taigi nebūna čia pas mumis. Kaip jis tai čia kažką tai kalba, netiesa. Bet kitas žmogus, paskui po jo ten, ar dar sekantį žmogus, nesvarbu, sakė, pas mane čia, nu, yra šiandien 2 mėnesiai blaivybės. Ir aš tada pagalvoju, o tai vyras. Va čia tai tvirtumas charakterio žmogaus. Turi jėgos, turi stiprybės, turi užsispyrimo ir išbuvo blaivas 2 mėnesius. Va šitą aš suvokt galėjau. Čia man buvo, kaip pasakyt, nu kažkoks siekis, 2 mėnesiai, tai yra super.
Kažkas nepavar.
Taip, čia yra nepaprasto, 2 mėnesiai. Ir būt blaiviam, šitą puikiai suvokdamas, ir jam pavydėdamas, aišku, išgirdęs, aš toliau toj grupelį sėdėjau tam susirinkime ir man ten buvo tikrai labai labai įdomu ir daug naudingų dalykų išgirdau. Bet kas įdomiausia, aš iš ten kaip išėjau, pasitraukiau nuo visų į kampą ir manyje užsidegė tokia vilties ugnelė. Sakykim, žvakė švieselė užsidegė manyje ir aš patikėjau, galbūt aš išsikapanosiu. Vat būtent po šito susirinkimo manyje užsidegė tokia kibirkštėlė vilties.
Bet jie visi prisipažįsta, ar ne, kad jie savo jėgom negali, kad yra
taip.
Kažkokia aukštesnė jėga.
Taip, yra, taip.
Taip, ir tada kažkaip žmogus tarsi tą problemą, nu, kažkaip patika, atsiduoda, kad
būtent.
Tai aukštesnioji jėga ir juos iškeltų iš ten.
Būtent, tai...
Parodytas taip, toksai
taip,
kelias.
Taip, ten konfesijos nėra įskirtos, nu, visi, nu, tik, yra tikintieji, nesvarbu, ar ten tu pravoslavas, ar tu krikščionis.
Tai dabar kiek čia metų, Vaidai, dabar nuo to susirinkimo, kiek metų praėjo? Negėrimo.
Negėrimo jau praėjo 15 metų. Jeigu tiksliau, jeigu aš sulauksiu to savo blaivybės, tai balandžio 22 bus 16
metų. 16
jeigu
metų.
Jeigu sulauksiu. Bet mes to labai nelaukiam, anoniminiai alkoholikai, mes gyvenam vieną dieną. Šiandien mes esam blaivi ir ačiū Dievui. Pavyzdžiui, iš ryto atsikėlus, mes dauguma iš mūsų, ko gero, aš taip manau, pasako savo, šiandien aš negersiu. O ne savaitę ar ne dvi. Ir va tas mano kelias prasidėjo va tas, būtent ugnelė nuo tų susirinkimų. Po to man ten labai, aišku, aš pradėjau vaikščioti juos ir pradėjau, mane labai globojo viena šeima. Stipriai aš pas juos prabūdavau ilgiausius vakarus ten su savo kompanija. Nu, irgi anonimiais alkoholikais mes ten pas mumis būdavo visą laiką viena tema. Kaip išbūt blaiviam ir ką daryt, kad būtum blaivas ir kaip gal kitam padėti net.
Gerai, dabar toliau santykiai rūtė. Kaip toliau? Vyras metė gerti. Kaip toliau?
O, metės gerti vyras, sudėtinga situacija. Nes kai aš įpratus buvau, kad jis geria ir aš kontroliuoju daugelį visokių šeimos dalykų.
O čia reikia keistis pačiam, nes vyras nebegeria, nėra ko nurašyti visų bėdų.
Ir iš tikrųjų tai labai įdomus momentas, nes dažniausiai negeriančios žmonos, jos yra teisios. Jos viską žinančios, jos kontroliuojančios, jos nu, jėga. Ir kaltina vyrą, jis kaltas visose bėdose.
Taigi nėra ką kaltinti.
Bet pradėjus lankyti jam anoniminius ir susidomėjus 12 žingsnių tą programą, iš tikrųjų aš labai aiškiai supratau, kad man pačiai labai 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 reikia dirbti su savim ir pačiai daug kur keistis ir savo kontroliavimo įdą ir teisimo įdą. To reikia kovoti savyje, nes nėra taip, kad jeigu jis geria, tai aš teisi. Anaip tol, tai kelias abiejų, tik skirtingose pozicijose. Aš neatskaitau, kad mano maldos grupelė lygiai vertė yra jo anoniminėms. Nes aš einu į savo maldos grupelę tenai būti, ten gydytis, ten aukti, eiti, galiausiai išbūti, išstovėti kažkokius momentus. Nes gyvenimas visada visko duoda. Turėjau vieną tokį ryškų gyvenimo atvejį 2000-aisiais. Gal pamėrė man, mes draugė važiavome Medžiugorje ir man tada įvyko didelė bėda šeimoj. Mano neįgalė sesė nusikaltėlį išmetė iš buto ir teko ten per teismus bandyti atsimti jos butą, bet esmė ne tame. Tas įvykis mano gyvenime buvo paskutinis lašas į tą kantrybės ir ištvermingumo taurę, kad tada aš pajutau, nes tik Valdas buvo metęs gerti, aš daugiau nebeištversiu skausmo. Aš daugiau nebeištversiu nei vieno lašo kančios, aš daugiau nebegaliu.
Perpildyta.
Taip, aš važiuoju mirti. Aš taip apsidžiaugiu, kai tu man pasiūlėjai tą Medžiugorę tada. Oi, kaip gerai, aš važiuoju ten po medeliu, kur nors numirti. Ir man taip toks kaip išsigelbėjimo, aš iš čia išvažiuoju, viskas, nebepakeliu, nebepanešu ir daugiau nebenoriu. Išvažiuojame tą kelionę. Ir tu man kelionėje kaip paguodos ženklą, kaip nuraminimą atvertė iš švento rašto žodžius šituos.
Aš būtinai
turiu paskaityti.
Taip.
Čia iš Jeremijo. Kvietimas sugrįžti vadinasi tas skyrelis. Pasistatyk ant kelio rodiklės, nužymėk pati savo kelią ženklais, įsidėmėk vieškelį, kelią, kurio atėjai. Sugrįžk mergelę Izraelio tautą, sugrįžk atgal iš šios savo miestus. Kiek ilgai dar sviruosi, maištingoji dukterė, juk viešpats sukūrė naują dalyką žemėje, moteris apkabins vyrą. Tu man paskaitai iš to žodžius, aš galvoju, tu su savo tais žodžiais, aš važiuoju mirti. Nieko tu čia man neskaityk, man nieko šito jau nebereikia. Net toks blokas buvo viskam. Bet kelionė truko 3 dienas.
Aš nuolankiai dalyvavau visose maldose kelionės metu, nes mes važiavom su kunigu į maldos ir tylos pasninko rekolekcijas. Bet staiga pastebėjau trečioje dienoje, kad širdis absoliučiai ištuštėjo, nebeliko jokio skausmo, jokios kančios ir atvažiavus į Medžiugorės tą vietą, kokia tyla širdyje, ani kokios kančios, jokio skausmo, kas atsitiko. Nudžiugau tą būseną, galvoju, Dieve, tai ir atiduodu dabar tą vietą tau. Mes ten buvom maldoje savaitę, pasninkavom ir grįžtant namo, aš jau buvau visai kitokia po tos kelionės. Dabar galvoju, aš atsiversiu šventą raštą. Ir Dieve mano, aš atverčiu lygiai tą pačią vietą. Ir aš skaitau tos žodžius. Ir toks juokas buvo, kad aš grįžtu į tą pačią situaciją, į tuos pačius namus, į tas pačias kančias ar išbandymus, bet aš kitokia. Aš jau visiškai kitaip mačiau visą situaciją. Jis mane labai nudžiugino ir davė vėl drąsos eiti toliau. O šiai dienai mes va turim 16 metų blaivybės.
Turite jau skonį to kažkokios tos krikščioniškos pajautos, kuri
taip, netgi jeigu,
kiekvieną dieną gaivina.
Taip, netgi neturint tų kažkokių ryškių labai tokių, nu, stebuklų, sakykim. Bet tas žinojimas, kad tai buvo, tai mano gyvenime buvo, aš tai patyriau ir sekantiem išbandymam, sekančiom kažkokiom kelionėm, aš žinau, kad Dievas mano gyvenime dalyvauja. Kaip aš ten besusukiočiau, žemiau jo delno, aš niekur niekada nenukrisi.
Taip, Valdai, ką dar nori pridurti prie viso šito žmonos gražaus teksto?
Nu, aš tik tai noriu jai padėkoti už tai, kad atstovėjom dviesią šitą tas sunkius metus, norėjau sakyti, metus sunkius išbuvom kartu. Mano tie pasakyti žodžiai, kad daug kas nuo manęs nusisuka, daug kas nenori gal bendrauti, o gerai, nors tu nenusisuk.
Kažką dar, ne?
Taip.
Jo, mane tai labai sugraudino.
Mano gerimo tos
reiškia tokia atsvara, ar ne, toks vis tiek kažkoks, kad turi artimą
taip,
šalia.
Taip, taip.
O šitai kuris dar ir meldžiasi negana to, kad
ir aišku, labai dėkingas Dievui už suteiktą galimybę gyventi. Ir už tą parodytą kelią, įėjai. Man pačiam reikėjo mano pačio sutikimo leisti Dievui dalyvauti mano gyvenime. Mane tas pagrindinis momentas buvo.
Kad pajautėjai, kad kažkaip tai jo, kad pakėlė kažkokį. Taip ir utėka dar.
Aš prisimenu momentą, kai Valdas išbuvo metus blaivus ir mes nuvažiavome į mišką pavasarį. Tai buvo metai kaip tik balandžio mėno, žydi žibuoklės miške ir Valdas man sako, kaip aš senai nemačiau žydinčių žibuoklių. Aš suvokiau, kaip žmogus toje lygoje yra tikrai šalia gyvenimo, o ne jame. Ir gailestingumo tiem žmonėm labai reikia. Tiesiog širdyje jiems reikia gailestingumo. Nu, mes turim jų gailėti iš tikrųjų, nesmerkti, o bandyti pajausti gailestingumą jiems.
Ir tas kažkokį duoda vaisių.
Ir šita lyga tikrai yra įveikiama visiems. Ir reikia tik taip pačio žmogaus prisipažinimo, kad tu esi alkoholikas ir kad tu esi bejėgis ir kad reikalingi kiti žmonės, gal tie, kad jie jau šiek tiek išbuvę blaivybėj, reikalinga šiokia tokia literatūra pasiskaityti, tai tikrai tai yra įmanoma įveikti.
O dabar toks yra noras, kad kažkaip tai, nu, tiem žmonėm kažkaip tai liūdyti, kažkaip tai juos pavėdėti kito, reiškia, kitos būsenos, kad jie, nu, kad kažkaip jie, kad jie liptų į tą, va, traukinį, kurio garvežiotas viršininkas yra, taip, sakykim, Jėzus, norisi, taip, ar ne?
Aišku, norisi, nes aš, nu, kaip pasakyt, paprastai pasakysiu, be galo didelis noras padėti tam žmogui, kad ras nori siekti blaivybės, ir dėl to, kad aš tą blaivybę tai gavau už dyką, man jisai ją davė už dyką. Aš tik tai sparnus nuleidau, jisai man davė blaivybę. Dykai. Tai aš, nors kažkaip tai atsidėkodamas, noriu padėti kitiems, be abejo, su dideliu noru padėti žmonėms, kad jie šito siekia, bet yra toks vienas momentas. Reikia, kad žmogus norėtų. Reikia, kad pats norėtų.
Ir prisipažintų tą savo, kad jisai ne visa galis.
Taip, jeigu norės žmona, vaikai, draugai, o jeigu tas žmogus sakys, kad aš dar pats galiu, nu, aš tik pagal save kalbu. Aš pats galiu, tai Dievas leis pačiam ir kapanotis. Retai, kad rampa vyksta pačiam. Bet kai pats nebegali, tada ir Dievas šalia ir tikrai parodo tą kelią, kad suspėjau trumpai papasakot, kaip man viskas vyko.
Aš va klausant jūsų dabar istoriją, tai vat prisimenu tą Evangelijos vietą, kur Jėzus padaugina Kanoj vyną. Ir žiūrėkit, atrodo, čia labai geras pavyzdys, kad jums reikėjo kažkokių pastangų, ar ne? Kai Jėzus prašo vat irgi, kad jie nebeturi vyno šeima, ar ne, vestuvės jaunieji, tai jis tuos asočius, jis nebėga ten, pats nepila, neieško, kur ten yra, koks ten tvenkinys ar šaltinėlis, pats nebėga pripilt, ne, sako, eikite, pripilkite tuos indus. Reiškia, jis duoda kažkokį tai veiksmą, kad kažką, norint, kad įvyktų stebuklas, reikia truputėlį padirbėti. Visiems mums reikia padirbėti. Reiškia, žmona jūsų šeimoje dirbo, meldėsi, darė pastangas, Valdas vėlgi kažkaip pasidavė tą. Va tas darbas, paskui įvyksta stebuklas. Vat kažkaip Jėzus tą kažkaip ima ir perverčia. Bet tą pripildymą vandens į asočius reikia kažkaip patiem nuveikti. Tai kažkaip gražus tas jūsų liūdėjimas ir...
Norėdamas lipti į kalną, reikia pradėti lipti.
Taip.
Ne tik
norėti. Norint važiuoti traukiniu, irgi reikia įlipti. Tai va, tai aš labai dėkoju ir Rūtei, ir Valdui, ir linkėdama jiems ir toliau gražių dienų, gražaus gyvenimo, gražaus subuvimo, gražaus jų šeimos klestėjimo ir linkėdama visiems Marijos radio klausytojams tikrai to, na, to tokio vyno, to ir to padirbėjimo, kad to vyno pripiltų, o Jėzus padaugintų ir padarytų stebuklą. Tai visiems linkiu tikrai gražių dienų ir čia buvo laida prie šeimos židinio ir svečiuose išėjo šeima Irutė ir Valdo Pupelių ir vedžiau laidą aš Rimantė Tamoliūnienė. Su Dievu!
Pakeliai visą tiki visuomėlės, jį nesibaigia niekada, jį nesibaigia niekada.
Girdėjote laidą prie šeimos židinio. Pasilikite kartu su Marijos radiju.
Yeah.